วัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.กับผมธันดรธนกุลบริพันธ์13นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันจันทร์นะครับทางสถานีของอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ stou.ac.th นะครับครับวันนี้นะครับเราก็คงมาพูดถึงบทบาทของครูนะครับเพราะว่าเราพูดถึงเครื่องมือพูดถึงอุปกรณ์พูดถึงทฤษฎีการศึกษาต่างๆมามากมายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลทฤษฎีการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายวันนี้กลับมาที่บทบาทของผู้สอนโดยตรงนะครับสมัยก่อนครูนะครับก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับความหมายของครูนะครับบทบาทของครูก็หมายถึงภาวะหน้าที่ที่ครูจะต้องรับผิดชอบบทบาทของครูทั้งอดีตและปัจจุบันมากมายสรุปได้นะดังต่อไปนี้นะครับ 1. นั่นก็คือบทบาทของครูในฐานะเป็นผู้บริหารครูอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้บริหารสถาบันก็ได้แก่ปัจจุบันนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็เป็นเสมือนหัวหน้าใหญ่นะครับคอยดูแลกำกับควบคุมผู้สอนต่างๆการจะเป็นเครื่องจักรการจะเป็นการเป็นหัวเขาเรียกผู้ควบคุมที่ดีนะครับก็ต้องมีสถานะที่มีสภาวะผู้นำแต่ต้องมีกลไกสำหรับการจัดการศึกษามีการจัดบุคคลจัดสถานที่จัดบริการต่างๆให้สอดคล้องกับบริการของสถานศึกษานั้นๆ นะครับอันนี้ก็คงหมายถึงครูก็คือผู้ทำหน้าที่สอนนี่ต้องดังนั้นนะครับบทบาทในฐานะผู้บริหารก็ต้องเป็นหัวหน้าที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพในการใช้ผู้ร่วมงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีมาตรการในการทำงานให้ได้ผลผลิตที่สูงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างที่ดีมีความสามารถในการสร้างความคิดและก็ความสมเหตุสมผลสามารถรวมปัจจัยต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้งานประสบผลสำเร็จมีการตัดสินใจนะครับมองทะลุได้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆการตัดสินใจนะครับต้องใช้ญาณอย่างรู้ก็คือสามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันนะครับแต่มีความสุขุมรอบคอบละเอียดลึกซึ้งเป็นคนใจกว้างนะครับสนใจยอมรับความคิดใหม่ๆของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอแล้วก็ความคิดที่ไม่เหมือนกับของผู้อื่นทั้งหลายความคิดแปลกๆจะเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่องานสุดท้ายนะครับบทบาทของการเป็นผู้บริหารก็คือมีความสามารถในการชักจูงผู้อื่นให้เห็นพ้องต้องกันและก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานได้อย่างแท้จริงครับงานก็จะประสบความสำเร็จบทบาทของครูลำดับที่2นะครับก็คือในฐานะเป็นผู้สนับสนุนผู้ส่งเสริมและก็พัฒนาเยาวชนก็คือผู้เรียนต่างๆให้การศึกษาแก่นักเรียนให้ได้ทั้งความรู้วิชาสามัญวิชาชีพตามหลักสูตรต่างๆที่มีการกำหนดไว้ไม่ว่าจะจัดการสอนโดยวิธีใดครูก็ต้องมีการวางแผนและก็เตรียมการสอนอย่างดีไม่ทิ้งเด็กนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเสริมกิจกรรมหลักทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนอกจากการสอนวิชาความรู้แล้วนี่ครับครูก็ยังมีบทบาทในการสอนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักคิดแก้ปัญหาเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนได้ในปัจจุบันแล้วก็มีความสุขอย่างสมควรแก่อัตภาพนะครับบทบาทต่อไปนะครับบทบาทของครูในฐานะเป็นผู้นำทางด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและก็ค่านิยมต่างๆอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับครูจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้แก่ศิษย์อยู่ในศีลธรรมมีสุขภาพดีมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้ออาทรต่อความเป็นอยู่ของลูกศิษย์คอยช่วยเหลือลูกศิษย์ยามเมื่อลูกศิษย์มีปัญหาอดทนเสียสละข้อที่4นะครับบทบาทของครูก็คือบทบาทในฐานะของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งการปกครองทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็รู้ว่าประเทศเราได้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะครับพัฒนาภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมธุรกิจครูก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยการให้ความรู้แก่นักเรียนนะครับเน้นทักษะในการทำงานต่างๆเพื่อจบออกไปแล้วนะครับจะได้ไปเป็นแรงงานต่างๆในสังคมได้ทำสวนทำสวนปลูกผักปลูกดอกไม้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักออมทรัพย์นะครับทางด้านเศรษฐกิจรู้จักฝากธนาคารรู้จักเก็บเงินนะครับรู้จักพัฒนาหารายได้แล้วก็รู้จักประกอบอาชีพในสังคมนะครับก็วิชาชีพมากมายนะครับก็สอนให้เด็กเป็นไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยนะครับการทำน้ำหมักชีวภาพการผสมเทียมกันทำพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพได้ทางด้านสังคมนะครับครูก็จะมีส่วนในการพัฒนาสังคมโดยการให้ความรู้แก่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สามัญความรู้วิชาชีพเพราะว่าการให้ชุมชนมีพื้นฐานความรู้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะครับก็ช่วยเริ่มช่วยส่งเสริมช่วยแนะนำการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ต่างๆให้ชาวบ้านนะครับผ่านเด็กนะครับให้ได้พัฒนาขึ้นนี่ทางด้านการเมือง การเมืองการปกครองนะครับครูก็ต้องสอนเด็กให้รู้จักการเมืองระบอบประชาธิปไตยนะครับให้มีความมั่นคงให้ความรู้ในเรื่องการปกครองประเทศให้กับเด็กได้รู้จักวิธีการว่ามีสิทธิ์ใช้สิทธินะครับแต่อย่าไปก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นมีการโรงเรียนบางแห่งก็อาจจะตั้งสภานักเรียนนะครับมีการเลือกหัวหน้านะครับเลือกนักเรียนต่างๆขึ้นมาครูก็จะต้องเป็นผู้แนะนำนะครับแล้วก็ไปเป็นทำหน้าที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้งต่างๆอันนี้ก็ทางราชการก็จะกำหนดให้ไปช่วยนะครับเพราะว่าครูเนี่ยเป็นข้าราชการที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศนะครับเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 400,000 คนบทบาทที่5นะครับบทบาทของครูในระดับที่5คือในการช่วยส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็มีการทำรูปรุงศาสนาให้มีความมั่นคงคู่กับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ของเรานะครับมีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือปฏิบัติหลักธรรมให้เด็กเห็นนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยถ่ายทอดความดีงามให้แก่เด็กนะครับช่วยกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นได้ต่างๆข้อต่อไปนะครับครูในฐานะบทบาทในการพัฒนาประเทศเอาอันนี้ยาวนะครับบทบาทในการพัฒนาประเทศนะครับก็มีการดำเนินการหลายอย่างนะครับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติต่างๆที่มีการเขียนไปนะครับครูก็มีบทบาทและหน้าที่จะต้องไปให้ความร่วมมือการทำโรงเรียนต่างๆการจัดโรงเรียนแผนการศึกษาต่างๆเพื่อพัฒนาเด็กให้สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับต่างๆเช่นอนุบาลนะครับเข้าอนุบาลถึงก็เข้าชั้นประถมนะครับประถมมัธยมอาชีวะมหาวิทยาลัยไปตามลำดับนะครับอันนี้ก็บทบาทก็คือผู้แจ้งข่าวสารให้แก่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านเดือดร้อนก็จะไปขอคำปรึกษาจากครูครูก็จะต้องตั้งตนนะครับสามารถที่จะให้คำแนะนำได้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นสังคมสุขภาพอนามัยครูก็ควรจะมีบทบาทนะครับดังนั้นนะครับการพัฒนาชุมชนหรือการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็สามารถจัดหลักสูตรการสอนที่เน้นสนองความต้องการของท้องถิ่นจัดหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยนำไปแล้วใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับไปจะสอนเด็กชาวเขาให้รู้จักการหาปลาในทะเลสอนเด็กอยู่ริมทะเลให้รู้จักปลูกผักเหมือนชาวเขาหลักสูตรอย่างนี้เปลี่ยนได้แล้วครับไม่ทันสมัยแล้วก็มีการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการด้านข่าวสารให้ชีวิตชุมชนสามารถไปรับรู้ข่าวสารได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของครูที่มานะครับจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก .comนะครับเข้าไปค้นคว้าหาได้เลยนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเลิกยามดีเพรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคใจให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดบรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิด
ก็มาต่อกันเมื่อสักครู่นะครับเราก็พูดถึงบทบาทของครูนะครับทีนี้เราก็ต่อกันในเรื่องครูนี่นะครับการจัดชั้นเรียนของครูมืออาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นบทความของท่านรองศาสตราจารย์สสิธรขันติธรางกูลนะครับสสิธรขันติธรางกูลก็เขียนบทความลงในวารสารไว้นะครับครับทีนี้เราไปดูความหมายเลยนะครับว่าการจัดชั้นเรียนของครูมืออาชีพนั้นน่ะก็เราต้องรู้ก่อนนะครับพวกนักเรียนครูนะครับที่เพิ่งออกไปฝึกประสบการณ์อันนี้ก็หมายความว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆที่ไปเป็นเรียนวิชาทางครุศาสตร์นะครับออกไปฝึกงานนะครับหรือว่าครูใหม่ที่ทำการสอนไม่นานนะครับการควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยก็จะมีมาบ่นนะครับหนูคุมชั้นเรียนไม่ได้เลยจะทำยังไงดีนักเรียนแซวตลอดทุกช่วงทั้งชั่วโมงเลยสอนไม่ได้เลยพอเห็นมันเป็นเด็กฝึกสอนนะครับเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็แก่นกันมากเลยนะครับสาวๆก็จะเฮ้ยๆนะครับก็ครูก็จะโดนแซวเด็กสมัยเนี้ยไม่เห็นครูอยู่ในสายตาเลยเพราะครูตีเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรก็เลยไม่ฟังเสียงบ่นต่างๆนะครับเราก็ได้มักได้ยินเสมอของนักศึกษาฝึกสอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่เด็กมันไม่เกรงนะครับเพราะยังเป็นก็เพิ่งจบอายุ23 24นะครับเด็กสมัยนี้ก็เป็นเด็กสมัยใหม่คือไม่เห็นหัวครูนะครับความหมายที่แท้จริงของครูมืออาชีพก็ต้องเป็นครูที่มีความรู้ในเนื้อหาที่ตนจะไปสอนได้อย่างมีเขาเรียกมีวิชาอย่างลึกซึ้งนะครับสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดแล้วเด็กฟังปุ๊บโอ้ควรจะฟังต่อนั่นคือมีเทคนิคในการสอนนะครับอันนี้หัวข้อนี้เราพูดถึงการจัดชั้นเรียนเราก็จะไปก้าวลึกไปถึงความมีประสิทธิภาพของวิชาที่ครูที่จะออกไปเป็นครูนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียนกัน6ปีนะครับครูเนี่ยนานมากพอๆกับแพทย์เลยนะครับความหมายของการจัดชั้นเรียนเนี่ยโดยทั่วไปก็คือหมายถึงการจัดสภาพห้องเรียนที่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันว่าเป็นการตกแต่งห้องเรียนทางวัตถุหรือทางกายภาพนะฮะให้มีบรรยากาศน่าเรียนส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีมากกว่านั้นจะต้องมีความหลากหลายและก็หลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของครูที่แสดงออกนะครับสภาพการเคลื่อนไหวของการเรียนเพื่อจะได้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีกระบวนการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้ได้ผลย้อนกลับแล้วก็เกี่ยวกับการทำงานของนักเรียนความพยายามของครูที่มีประสิทธิภาพนั้นก็จะหมายถึงการที่ครูเนี่ยดำเนินการเชิงรุกนะครับมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนต่างๆให้นักเรียนที่เข้ามาในห้องเรียนนั้นเกิดความอยากจะเรียนนักวิชาการชาวต่างประเทศชื่อโบฟี่นะครับก็บอกว่านะครับการจัดชั้นเรียนนี่ก็หมายถึงการที่ครูสร้างและคงสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนนะครับมีการกายภาพมีการสร้างกฎระเบียบให้อยู่ในชั้นเรียนมีความน่าสนใจพอเบอร์เดนก็ให้คำจำกัดความว่าเป็นยุทธศาสตร์และการปฏิบัติของครูเพื่อให้คงสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นเรียนนะครับไม่ถูกเด็กนักเรียนแซวคนไทยเรานะครับสุรางโคตระกูลก็บอกว่าการจัดห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพก็หมายถึงการสร้างแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนของนักเรียนแล้วก็หมายรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่ครูจะสร้างขึ้นเพื่อให้การสอนนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อันนี้ก็ความรวมของการจัดชั้นเรียนก็หมายความว่ามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนการจัดการสนับสนุนพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับการสร้างวินัยในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมหลักสูตรการสอนการเรียนการสอนต่างๆให้ครูสามารถควบคุมหรือว่าสามารถช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญนะครับความสำคัญก็มีได้หลายประการเช่นการความสำคัญของการจัดชั้นเรียนก็คือการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดน้อยถ้ามีสิ่งรบกวนมากนะครับนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีเสียงดังมีเสียงรบกวนที่นั่งไม่เหมาะสมก็เป็นปัญหาได้นะครับการกำหนดคุณลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนไว้ล่วงหน้าจะมีประโยชน์ต่อการจัดชั้นเรียนชั้นเรียนมีการจัดชั้นเรียนมีการจัดกับพฤติกรรมของนักเรียนไม่ได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ครูสอนได้เต็มที่เต็มเวลานะครับการจัดชั้นเรียนให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้โดยเอื้ออาทรก็คำนึงถึงกฎระเบียบของในชั้นนะครับนอกจากนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และก็ยังมีผลระยะยาวคือการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เด็กเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยในสังคมต่อไปในอนาคตอันนี้สำคัญนะครับถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กโตขึ้นประเทศชาติเราก็จะมีคนดีมากขึ้นนะครับการจัดชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการสร้างเรียกบรรยากาศในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนนะครับก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาเด็กไม่สนใจแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องวินัยก็คือเด็กไม่ประพฤติตนให้ดีนะครับ การจัดบรรยากาศนี่นะครับก็คือการรวมเอาชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเรียบร้อยการตกแต่งห้องเรียนซึ่งน่าดูนะครับมีการควบคุมการเคลื่อนไหวการส่งเสียงดังของนักเรียนตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอื่นๆเช่นนะครับแสงสว่างกลิ่นเสียงสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนที่กำลังเรียนนะครับการจัดชั้นเรียนก็เป็นการดำเนินการทั้งหลายทั้งมวลนะครับอันจะสร้างแรงจูงใจหรือว่าพฤติกรรมให้เด็กเนี่ยสนใจกับการเรียนไม่ไปสนใจอย่างอื่นไม่ใช่สอนอยู่หน้าชั้น4คนเรียนอีก3คนไปนอนกิ้งอยู่หลังห้องอีก4คนไปกลอนอยู่หลังห้องนี้ก็พฤติกรรมนี้เจอมาแล้วนะครับมีนักเรียนดีๆมาเรียนกันอยู่ประมาณในห้องมี30คนนะครับ10คนแรกตั้งใจ10คนต่อไปไม่อีก10คนไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่หลังห้องอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูเลยครับว่าไอ้การจัดชั้นเรียนให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยสามารถดำเนินการต่างๆได้มากมายเช่นการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้การกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวของเด็กการกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆตั้งแต่วันแรกของการเข้าเรียนนะครับการเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยความราบรื่นมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆระหว่างชั่วโมงเรียนมีการจัดกิจกรรมของนักเรียนเริ่มจากการกระตุ้นให้เด็กสนใจบทเรียนนะครับแล้วก็ขจัดอุปสรรคที่เป็นปัญหาต่อการรบกวนการเรียนน้อยที่สุดการดำเนินการให้การเรียนเป็นไปตามที่ครูได้กำหนดหรือว่าการวางแผนการสอนไว้การดำเนินการให้เรียนเนี่ยพัฒนาความต้องการของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูนะครับกับอาจารย์ที่จะต้องไปช่วยกันดำเนินการนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมิวายกังวลให้หม่นหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงไหลไม้ปองคนปราณีพาเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันลืมแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรมชีวิตระทมรอมาจวบจันทร์แจ่มฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีบินมาเดียวดายคิดมิวายกังวลให้หม่นหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงหลายไม้ปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดาและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคงหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรมชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันทร์แจ่มฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดี
ครับเราก็พูดในรายละเอียดของการจัดชั้นเรียนเบื้องต้นไปแล้วครับที่ลงเจาะลึกไปเลยนะครับว่าการจัดชั้นเรียนประเภทต่างๆเช่นการจัดชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพการจัดชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยาและอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นที่การจัดชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็เป็นการดำเนินการต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศและก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลอดจนการป้องกันปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพของการเรียนทั้งครูและนักเรียนนะครับการจัดเรียนก็มีโครงสร้างมีแนวที่จะพัฒนาทั้งความทางด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ให้นักเรียนหรือบุคคลได้รู้ว่าครูเห็นคุณค่าของพฤติกรรมและก็การเรียนรู้ของเด็กเพียงไรการจัดชั้นเรียนไม่เหมาะสมกับตารางเรียนหรือพฤติกรรมที่วางแผนไว้ก็อาจเป็นอุปสรรคและก็ขัดขวางต่อการทำหน้าที่ของครูเท่ากับการจำกัดวิธีการเรียนของนักเรียนนอกจากนี้นะครับการจัดแวดล้อมทางกายภาพก็ที่ดีนะครับก็จะช่วยให้การสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมจะลดพฤติกรรมต่างๆแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในรายละเอียดนะครับเราก็จะไปดูว่าปัจจัยเงื่อนไขของความสำเร็จในการดำเนินการของการจัดชั้นเรียนก็อาจจะมีปัจจัยต่างๆสำเร็จหรือล้มเหลวได้ดูจาก1นะครับที่ว่างในชั้นเรียนเป็นยังไงนั่งติดกันเกินไปไหมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนเป็นยังไงการเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเป็นยังไงสมาชิกในชั้นเรียนจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรหรือว่าการรับรู้ถึงบรรยากาศระเบียบวินัยต่างๆนี่เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็การจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายตลอดทั้งวันแล้วก็จัดชั้นเรียนก็ให้ครูเนี่ยได้สอนตามความต้องการของนักเรียนสภาพของอารมณ์นักเรียนก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีลักษณะของการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดีนั้นก็อาจจะต้องประกอบได้หลายๆอย่างเช่นนะครับการที่ว่างระหว่างห้องเรียนมีชัดเจนนะครับมีที่อเนกประสงค์ให้ทำต่างๆมีที่ว่างนะครับเช่นบริเวณวางอุปกรณ์ร่วมกันที่ว่างส่วนตัวให้ทำงานมีโต๊ะมีนักเรียนต่างๆที่จัดไว้เป็นระเบียบนะครับในชั้นเรียนก็ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนมีปัญหานะครับก็จะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนนะครับสงบมีสมาธิแล้วก็ทำงานได้อย่างมีอิสระมีที่ว่างสำหรับส่วนตัวนะครับพื้นที่แต่ละคนจะให้กี่ตารางเมตรนะครับก็ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูนักเรียนกับครูครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนนะครับการเก็บอุปกรณ์ต่างๆการวางคอมพิวเตอร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่จะเสริมสร้างให้เพิ่มพูนการเรียนรู้ลักษณะที่นั่งนะครับเป็นแถวนะครับจะได้สะดวกไม่จัดเละไม่จัดกระจัดกระจายนะครับจะจัดเป็นแถวโค้งแถวตรงแถวคู่หรือเดี่ยวก็แล้วแต่นะครับการจัดครูและนักเรียนควรมองเห็นหน้าซึ่งกันและกันทั้งหมดนะครับครูถ้าอยู่ในห้องนักเรียนก็ต้องมองเห็นหน้าครูทุกคนนะครับครูก็ต้องเห็นนักเรียนทั้งหมดในห้องจะได้รู้ความเคลื่อนไหวต่างๆจำกัดสิ่งเร้าทางการมองเห็นนะครับและการได้ยินนะครับอันนี้ก็ถ้าแสงมากไปก็ปิดม่านนะครับแสงน้อยไปก็เพิ่มแสงสว่างให้เหมาะสมการจัดที่ว่างสำหรับนักเรียนก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าการนั่งเนี่ยนั่งใกล้กับครูก็จะเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นเพราะถ้านั่งใกล้ครูนักเรียนก็จะมีความสนใจมากนะครับคิดดีถ้าไปนั่งห่างครูก็จะมีการเล่นกันอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเด็กนะครับการจัดชั้นเรียนทางกายภาพก็มีระเบียบที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการดัดแปลงตามความเหมาะสมตามลักษณะของพฤติกรรมทางวัฒนธรรมและภาษาของนักเรียนนะครับสิ่งต่อไปนะครับสิ่งที่คำนึงถึงในการจัดที่นั่งของนักเรียนและครูนะครับข้อแรกการจัดที่นั่งของนักเรียนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องเลือกรูปแบบการจัดโต๊ะนั่งนะครับให้เหมาะสมเคลื่อนไหวสะดวกครูสามารถเดินเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคนนะครับดูรูปแบบว่าจะต้องยืดหยุ่นนะครับจัดโต๊ะเรียนให้มีที่ว่างสำหรับการเคลื่อนไหวมีที่ว่างพอเก็บของได้ตั้งอุปกรณ์ได้มีที่ว่างสำหรับตัวของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็ครูก็จะต้องดูให้นักเรียนจัดตามความต้องการของเขาทีนี้ไปดูการจัดที่นั่งสำหรับครูนะครับในห้องเรียนต่างๆครูก็ต้องนั่งบ้างนะครับไม่ใช่ให้ไปยืนเลคเชอร์หรือยืนสอนอยู่อย่างเดียวการจัดโต๊ะที่นั่งของครูก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อชั้นเรียนนะครับเช่นการจัดที่นั่งครูไว้หลังห้องเรียนอันนี้เราก็จะเจอเสมอว่าครูจะนั่งหน้าห้องเรียนนะครับอันนี้เรามาเริ่มต้นที่ว่าการจัดที่นั่งครูไว้หลังห้องเรียนอันนี้จะเป็นการส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนในขณะที่ครูสามารถทำงานของตนและสามารถจับตาดูพฤติกรรมของเด็กนักเรียนได้แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถพูดคุยกับครูโดยที่เพื่อนไม่ได้สังเกตเห็นได้นะครับการจัดที่นั่งครูไว้หน้าห้องเรียนจากการตั้งโต๊ะครูไว้หลังห้องแล้วมาตั้งข้างหน้าห้องจะเป็นยังไงก็เป็นการส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนนะครับแบบมีการควบคุมครูสามารถเห็น เด็กทั้งห้องทั่วถึงในขณะที่ครูสั่งให้นักเรียนทำงานแต่การนั่งเช่นนี้ครูไม่สามารถจะพูดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวได้นะครับเพราะนักเรียนก็จะมองเห็นว่าครูคุยกับใครการจัดที่นั่งต่อไปก็คือการจัดที่นั่งครูไว้กลางห้องนะครับก็แปลกๆไปนะครับการจัดที่นั่งไว้กลางห้องเรียนเลยนะครับนักเรียนก็ล้อมรอบนะครับอันนี้ก็สร้างบรรยากาศของบทบาทของการเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆนักเรียนสามารถมายังโต๊ะครูได้ง่ายนะครับแต่นักครูไม่สามารถพูดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวได้นะครับข้อที่4การจัดที่นั่งสำหรับครูก็คือเอาไว้นอกห้องเรียนไปเลยนะครับให้นักเรียนอยู่ในชั้นครูไปนั่งอยู่ระเบียงมีโต๊ะทำงานอยู่นอกห้องนะครับอันนี้ก็เป็นการสะดวกมากเลยนะครับที่นักเรียนก็ไม่ต้องมีครูไปควบคุมแล้วครูก็ไปเรียกนักเรียนออกมาคุยกันได้นะครับแต่ปัญหาเกิดนั่นก็คือการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในห้องไม่สามารถเห็นทั้งหมดนะครับเพราะครูไปนั่งอยู่นอกห้องเรียนซะแล้วต่อไปก็คือการจัดตกแต่งห้องเรียนนะครับการจัดตกแต่งห้องเรียนนะครับก็เป็นนอกจากการจัดที่นั่งนักเรียนการจัดที่นั่งครูแล้วมันก็ต้องแต่งห้องด้วยนะครับว่าห้องนั้นติดแอร์ไว้ใช่ไหมมุมอ่านหนังสือมุมส่งเสริมการเพิ่มความรู้มีป้ายนิทรรศการต่างๆมีไหมนะครับนักเรียนอนุบาลก็ต้องมีอุปกรณ์มากมายนะครับมีของจริงของเสมือนจริงไว้ให้นักเรียนประถมก็ต้องมีมุมวิทยาศาสตร์มุมเกมมุมอ่านหนังสือมุมใดต่างๆเพื่อความเหมาะสมนะครับระดับมัธยมต้นก็มีนะครับจัดห้องทดลองวิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมีมุมเกมการศึกษาอย่างไรก็ตามนะครับการจัดการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ทางโรงเรียนจะเป็นคนจัดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ครูจะยืนอยู่หน้าห้องเรียนเป็นหลักนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นเรือไทยหวานใดจะตายฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานความใจใกล้ยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรื่องรำไรกลมโบกโบยมาหนาวใจชาเพียงไรตะวันจะมาเพลิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นพระคนมนทาผู้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลทองนภาแสนเพลินอุราสัมพันธ์ผู้มวลวิหกบินโผกมาแต่รังนอนเข้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานยิ้มเสียงบรรเลงตั้งเพลงขับขานสอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจประสานเสียงกันดอกมะลิวันอ้วนกลิ่นพระคนมนทาผู้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองทองนภาแสนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินโผกมาแต่รังนอนเข้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานยิ้มเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวาน
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลวสท.กับผมธนดรธนกุลบริพันธ์นะครับทุกวันจันทร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับเราก็จะพบกันอย่างนี้นะครับเราก็มาต่อนะครับการจัดชั้นเรียนของครูมืออาชีพทีนี้เราไปดูว่าการจัดชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยานะครับ เป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้นี้ก็สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไปดูจิตวิทยาการจัดชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยานี่ก็เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับสิ่งที่ครูมืออาชีพควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็คือการพัฒนาความสามารถของตนอยู่ตลอดเวลาคือว่าการจัดสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้าใจนะครับความสนใจความกระตือรือร้นในการเรียนรวมถึงการขจัดสิ่งที่รบกวนหรือยับยั้งการเรียนนะครับอันนี้เราต้องขจัดออกไปให้ได้เราก็ลองไปดูนะครับความหมายของการจัดชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยาก็หมายถึงนะครับการจัดเกี่ยวกับความรู้สึกเจตนาคติพฤติกรรมของนักเรียนโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมระเบียบวินัยในการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนของตนได้อย่างสูงสุดบรรยากาศทางจิตวิทยาในแต่ละชั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับขึ้นอยู่กับแนวคิดแล้วก็วิธีการของครูแล้วก็ของสังคมในแต่ละยุคแต่สมัยว่าจะมุ่งให้นักเรียนเนี่ยรู้อะไรพัฒนาอะไรเช่นต้องการให้โรงเรียนสงบเพื่อนักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนแล้วก็มุ่งอยู่กับการทำงานตรงหน้าให้สำเร็จบางครั้งนะครับห้องเรียนสงบอาจจะทำให้นักเรียนบางคนไม่มีความสุขแล้วก็เกิดความหนีโรงเรียนก็ได้ดังนั้นครูก็จะต้องมีการให้นักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมีการทำงานในลักษณะความร่วมมือภายในกลุ่มเนื้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมีการเคลื่อนไหวมีเสียงพูดคุยกันบ้างแต่แตกต่างออกจากห้องเรียนประเภทแรกนะครับที่ว่าสงบนิ่งฟังครูบรรยายนั้นก็เป็นแบบนึงนะครับการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรครูที่เป็นมืออาชีพนะครับก็จะต้องนะครับลองดูว่ามีการดำเนินการอย่างไรนะครับนี่เราไปดูนะครับว่าแนวการจัดข้อนี้แต่ตามแนวคิดเนี่ยก็มีการดำเนินการไปแล้วนะครับมีการวิจัยว่าตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนเมื่อดูแล้วนะครับก็บันทึกเหตุการณ์มาไว้ความมีระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีการวางแผนที่ดีมีการแบ่งสัดส่วนและประโยชน์ของห้องเรียนอย่างชัดเจนมีวัสดุอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการใช้มีการเคลื่อนไหวที่เป็นระเบียบอันนี้ก็จะเสริมประสิทธิภาพในการเรียนได้นะครับอันนี้เขาก็มีการศึกษากันยาวนานนะครับก็เป็นกระบวนการที่เสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆได้ที่เราไปดูนะครับว่าแต่ละคนแต่ละพฤติกรรมเนี่ยครูนินนะครับครูนินก็วิเคราะห์ติดตามผลพบว่าครูที่สามารถจัดชั้นเรียนที่ดีนะครับแล้วก็สามารถทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า witness นะครับครูตระหนักถึงรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างในห้องเรียนแม้กระทั่งครูที่พูดกับนักเรียนนะครับระบุรายบุคคลต่างๆพฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างไรเข้าไปแก้ไขพฤติกรรมได้แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นับพฤติกรรมครูก็จะสามารถจัดการกับสิ่งที่ผิดปกติได้ overlapping นะครับ overlapping ก็คือหมายถึงว่าครูเนี่ยกระทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า1อย่างในเวลาเดียวกันนะครับก็จะสามารถทำให้นักเรียนแต่ละคนในขณะเดียวกันเนี่ยมาสนับสนุนกันการเรียนการใช้สายตากันหลายๆอย่างนะครับการใกล้ชิดทางกายภาพก็ดึงดูดความสนใจกับนักเรียนกลับมาที่บทเรียนหรือว่าความสนใจในงานที่ให้ทำโดยไม่สะดุดนะครับsignal continuing and momentum during lesson อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่บอกว่ามีการส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมต่างๆในระหว่างบทเรียนการสอนที่มีการเตรียมการมาอย่างดีนะครับการที่สามารถดำเนินตามบทเรียนได้เป็นลำดับก็จะสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนนะครับครูก็จะมีความตั้งใจและการจัดเนื้อหาต่างๆมาเหมาะสมนะครับก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้เรียนอยากจะรู้อะไรนะครับครูก็ต้องมีทักษะในการส่งมีทักษะในการส่งสัญญาณให้นักเรียนเนี่ยที่กำลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับสามารถปรับมาเป็นพฤติกรรมที่ดีเช่นการเดินเข้าไปใกล้ๆนักเรียนที่ไม่สนใจบทเรียนหรือว่าถามนักเรียนคนนั้นในเรื่องที่ครูกำลังสอนอยู่อ่ะเธอฉันกำลังพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับครูก็จะสามารถเปลี่ยนหัวข้อเรื่องต่างๆหรือว่าเปลี่ยนการสอนได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจมีความรู้ที่สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องกันไปข้อต่อไปนะครับคือ challenge and variety in assignment นะครับอันนี้ก็คือหมายถึงการมอบหมายงานที่มีความหลากหลายท้าทายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจบทเรียนมากขึ้นตามความเหมาะสมนะครับง่ายพอที่เข้าใจได้สามารถทำให้นักเรียนเนี่ยสนใจต่อการเรียนอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะสามารถสร้างกิจกรรมในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ที่ แนวทางในการจัดชั้นเรียนเพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัตินี่ก็พูดในเชิงจิตวิทยาแล้วนะครับก็พูดในเชิงปฏิบัตินะครับการจัดชั้นเรียนให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติครูจะต้องดำเนินการเช่นสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนไม่ใช่ว่ามาพูดแล้วก็ออกไปนะครับไม่ใช่นะครับครูจะต้องมาสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับต้องมีความสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในวิชาความรู้ที่ให้กับเด็กนะครับความสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยที่ส่อแสดงพฤติกรรมของนักเรียนเช่นในวันแรกที่ครูพบกับนักเรียนนะครับบุคลิกภาพของครูก็จะส่งผลต่อนักเรียนในทางลบหรือทางบวกได้นะครับซึ่งเด็กมันชอบแซวครูฝึกหัดก็ต้องไปทำท่าทางให้เด็กเกรงกลัวเป็นต้นนะครับเพราะว่าไม่คุ้นเคยกันมาก่อนไปเจอกันวันแรกนะครับแล้วเด็กก็อาจจะสร้างความไม่ประทับใจตั้งแต่วันแรกถือเสมือนคนแปลกหน้าเสร็จก็ครูก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์สร้างสัดส่วนของความพูดเชิงบวกนะครับสื่อสารทำให้ผู้อื่นเข้าใจสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับตัวของครูว่าครูจะให้ความรู้อะไรกับเด็กได้บ้างนะครับร่วมกันควบคุมพฤติกรรมให้เป็นไปตามคาดหวังนะครับตกลงกับผู้เรียนไว้ว่าเราจะทำยังไงร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างทางเลือกเพื่อให้นำไปสู่กติกาในชั้นเรียนนั้นๆชั้นเรียนจะได้มีความสงบสุขนะครับนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือการร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆนะครับการทะเลาะวิวาทอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเด็กตีกันรวมถึงการพูดจาโดยใช้คำที่ไม่สุภาพต่างๆเหล่านี้ครูจะต้องอยู่ในสายตานะครับเราต้องชี้แนะเขาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับเพราะว่าการที่เด็กสามารถทำกิจกรรมอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อไปเด็กก็อาจโตขึ้นไปก็จะไปเป็นเด็กแบบที่เรารู้กันอยู่นะครับไปตีกันไปสร้างปัญหากับสังคมนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไปโดนแต่ไปพวกโคโจกทั้งหลายนะครับเราก็จะต้องศึกษาว่าใครมีภาวะเป็นเด็กนักเรียนนะครับใครมีภาวะผู้นำแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาสร้างทำให้เขาเป็นคนดีนะครับเขาก็จะเป็นหัวโจกแต่โจกในทางที่ดีนะครับครับช่วงนี้คงพักสักครู่ก่อนครับ
เทียนบูชาปวงเทพเจ้าสวดมนต์คำเช้าถึงราวระทมทนโอ้ชีวิตน้องล้วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกคนอาทรท้อใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจอนิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนเชิญปวงเทวดาถวายวอนขอพรคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลานี้ปวงโรคาที่เบียดเบียนแสงแววที่ว่าเปลี่ยนแสงเทียนเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าชีพดับหับเช่าเหมือนเงาไร้ดวงเทียน จุดเทียนถวายไม้บนบูชาเราเรียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบยโรคหุ่นเราร้อนแรงโรยหวนโหยอาวรณ์อ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เถิดเถิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณตาก่อนได้ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาแสงเทียนบูชาจะดับลันแสงเทียนบูชาดับลับไป
ครับเราก็มาดูอีกนะครับบทบาทในฐานะของการเป็นผู้นำของครูนะครับครูเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีสภาพที่จะน่าเรียนอบอุ่นแจ่มใสหรือตึงเครียดนะครับหรือน่ากลัวดังนั้นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการที่ครูจะต้องระบุถึงความคาดหวังที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ครูต้องการได้แล้วตัวครูเองนี่นะครับก็มีความจำเป็นจะต้องทราบและเข้าใจในบทบาทและความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อตัวครูด้วยเช่นกันโดยเฉพาะนะครับเมื่อใดที่ครับที่ครูคาดหวังให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เช่นไรนะครับครูก็จะต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมาให้เด็กเห็นเช่นถ้าครูไม่ต้องการให้นักเรียนเข้าห้องเรียนสายนะครับนักเรียนมาสายครูก็ต้องไม่เป็นแบบอย่างนะครูก็ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลาแล้วก็มาก่อนนะครับเป็นต้นบทบาทของการเป็นผู้นำของครูในแต่ละประเภทก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อนักเรียนแตกต่างกันออกไปนะครับจะมีกันมากมายนะครับแล้วแต่เราก็แบ่งนะครับนักวิชาการเช่นไดเครอร์นะครับรู้สึกจะเป็นชาวเยอรมันนะครับเขาก็แบ่งประเภทและบุคลิกและบทบาทของครูออกเป็น3ประเภทนะครับฟังดีๆนะครับข้อที่1ครูที่มีลักษณะเผด็จการนะครับครูที่มีลักษณะเช่นนี้เชื่อว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆในชั้นเรียนตั้งแต่การตกแต่งห้องเรียนทางกายภาพเพื่อการจัดการเรียนในชั้นการจัดตารางเรียนที่ไม่ยืดหยุ่นจากความคิดเช่นนี้นะครับครูก็มีความรับผิดชอบที่จะกำหนดกฎระเบียบทั้งหมดของชั้นเรียนรวมถึงกำหนดบทลงโทษแก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดจากกฎที่ตัวเองได้วางไว้ครูเช่นนี้นะครับก็ถือว่าตนเองมีความรู้มีความสามารถในเนื้อหาวิชาที่จะสอนจึงเน้นการถ่ายทอดโดยการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นที่ตัวเองเป็นสำคัญโดยใช้การบรรยายและการแสดงความคิดและการกำหนดงานให้นักเรียนทำนักเรียนมีหน้าที่จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎที่ครูสั่งไว้อันนี้ก็ครูประเภทเผด็จการนะครับต่อไปเราก็ไปดูอีกประเภทหนึ่งนะครับครูที่มีลักษณะปล่อยปะละเลยนะครับครูพวกเนี้ยก็มีลักษณะของประเภทที่ว่าอ่อนโยนผ่อนปรนผ่อนตามไม่มีพลังในชั้นเรียนอาจจะมีกฎเพียงเล็กน้อยให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับนักเรียนนักก็คือไม่ปฏิบัติตามกฎเท่าไหร่นะครับการลงโทษของครูประเภทนี้ก็มักจะให้อภัยอยู่เสมอไม่เอาจริงเอาจังกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดนะครับดูเหมือนว่าครูจะไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยทำตามที่ครูบอกบรรยากาศในชั้นเรียนก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกสับสนเพราะไม่แน่ใจว่าครูต้องการให้ตนทำอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ครูก็พึงประสงค์จะเป็นอย่างไรนะครับครูประเภทนี้ก็จะสร้างทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนักเรียนก็จะทำตามที่ตัวเองอยากจะทำนะครับไปดูครูลักษณะที่3ลักษณะที่3นะครับก็ครูประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นครูที่มีลักษณะของการเป็นประชาธิปไตยนะครับ democratic style เป็นครูที่ไม่มีลักษณะของความเป็นเผด็จการแล้วก็ไม่ใช่ครูที่ปล่อยปะละเลยแต่ก็มีความเป็นครูที่มีความมั่นคงมีเหตุผลมีความหวังต่อตนเองต่อผู้เรียนนะครับแล้วก็มีการแสดงพฤติกรรมที่ดีครูจะใช้วิธีการอภิปรายร่วมกับนักเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำนะครับมีการกำหนดกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆของห้องเรียนไว้ให้นักเรียนปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยนะครับครูก็จะพร้อมที่จะตัดสินใจในปัญหาต่างๆแล้วก็ฟังความคิดเห็นของนักเรียนตามความต้องการนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นนะครับสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของชั้นเรียนให้กับนักเรียนในทำนองเดียวกันนะครับก็ทำให้ครูเนี่ยรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีในห้องนั้นๆดังนั้นนะครับก็จะเห็นว่าครูที่จะเป็นครูมืออาชีพได้นะครับเป็นครูที่มีลักษณะที่ต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็จะสร้างความดี ให้กับเด็กสามารถติดตัวไปในอนาคตการเป็นประชาธิปไตยนะครับที่เราไปดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับคือเทคนิคและทักษะการสอนของครูสำคัญนะครับว่าครูถ้าไม่มีทักษะการสอนไม่มีเทคนิคการสอนก็คงเป็นครูไม่ได้นะครับทักษะการสอนของครูเนี่ยล้วนมีอิทธิพลต่อการสอนทั้งสิ้นนะครับการสร้างแรงจูงใจการแปรเปลี่ยนความสนใจการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่จะทำให้เด็กผู้เรียนไม่เบื่อนะครับครูถ้าใช้วิธีการสอนแบบเดียวกันนานๆนะครับยาวนานไปนะครับการสอนแบบบรรยายเนี่ยเด็กเบื่อนะครับเด็กไม่อยากฟังแล้วครับเด็กบอกว่าเฮ้ยอ่านหนังสือเองฉันก็รู้บรรยายตามตำราไม่เอานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก็ต้องสร้างความเขาเรียกว่าครูจะต้องชวนคุยนะครับแกล้งต่างๆเด็กมันก็ไปเล่นกันนะครับไม่สนใจครูนะครับแล้วก็ต้องมีการดำเนินการเช่นนะครับการสร้างแรงจูงใจในบทบาทสร้างความสนใจให้กับบทกับบทเรียนที่กำลังนำเสนอนะครับครูนะครับก็เลือกกระบวนการที่เหมาะสมนะครับการจัดการเรียนที่มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายต้องใช้เทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะสอนให้เด็กได้เรียนรู้นะครับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการวางแผนการจัดการต่างๆนักเรียนก็จะสามารถสนใจต่อการเรียนได้มีการแปรเปลี่ยนปีเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนที่หลากหลายเช่นเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนแล้วก็ใช้แหล่งหรือสื่อต่างๆเอามาช่วยในกิจกรรมของการเรียนรู้มีการกำหนดงานให้นักเรียนได้ไปปฏิบัตินะครับระหว่างเรียนหรือว่าเอาไปทำเป็นการบ้านที่สอดคล้องกับเนื้อหาของวิชานั้นๆการสร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับการกำหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการจัดชั้นเรียนของครูนะครับไม่ว่ากฎระเบียบเหล่านั้นจะกำหนดขึ้นเองจากครูจากความร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียนหรือจากนักเรียนนะครับที่ร่วมกันสร้างกติกาเพื่อการอยู่ของตนเองขึ้นเป็นหรือว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ครูแนะนำนะครับเป็นให้ครูเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าแนวคิดนั้นจะเน้นเรื่องอำนาจของครูหรือว่าเน้นความรับผิดชอบของนักเรียนหรือแม้กระทั่งเน้นความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนก็ตามนะครับเพราะด้วยความเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันเป็นในสังคมได้นั้นมีความจำเป็นจะต้องมีกติกาของการอยู่ร่วมกันการเคารพสิทธิของผู้อื่นการปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วไม่ไปกระทบต่อสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นตลอดจนการปฏิบัติตามกติกาที่กำหนดไว้อย่างเต็มใจทั้งนี้นะครับครูก็จะต้องมีหน้าที่ชี้แจงให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจและก็ยอมรับปฏิบัติตามกฎตามระเบียบที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ปราศจากอุปสรรคนะครับมิฉะนั้นแล้วชั้นเรียนก็จะไม่เป็นชั้นเรียนอย่างที่บอกนะครับทีนี้จะดำเนินการอย่างไรล่ะครับการดำเนินการนะครับก็สามารถจะดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนหรือว่าเปิดปีการศึกษาเนี่ยจะต้องมีการตกลงกันไว้ก่อนนะครับสร้างกติกาหลักไว้ก่อนหรือว่ากำหนดของเป็นข้อตามแนวทางนะครับขึ้นมาให้นักเรียนได้รับรู้รับปฏิบัติโดยนะครับโดยวิธีการเขียนข้อความที่สั้นเข้าใจง่ายครอบคลุมนะครับเด็กไม่รู้ก็ถามได้กฎระเบียบนั้นครูจะต้องเห็นว่าจำเป็นจริงๆนะครับจึงสร้างกฎระเบียบขึ้นเช่นการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ส่งเสียงรบกวนของผู้อื่นการตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้ควรกำหนดไว้กฎระเบียบต้องให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่ต้องบรรลุเป้าหมายนะครับในชั้นเรียนที่กำหนดขึ้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาความสามารถของการเรียนของตนของนักนักเรียนเนี่ยให้สามารถบรรลุผลได้การจัดชั้นเรียนก็จะขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคและรบกวนสิ่งที่เด็กไม่พึงประสงค์นะครับครูต้องช่วยเหลือการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบกติกาของห้องเรียนครูก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดออกมาในระยะแรกนะครับระยะต่อไปก็ปรับแก้นะครับให้เด็กนักเรียนที่อยู่เนี่ยกฎมันเข้มข้นเกินไปไหมมาสาย5นาทีเป็นต้นนะครับจะตัดสิทธิ์ตัดคะแนนอันนี้ก็ควรจะต้องปรับกันให้เข้าใจกันการส่งเสียงดังการคุยกันอะไรต่างๆนะครับจะคุยกันได้มากน้อยแค่ไหนการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่กำหนดขึ้นกฎระเบียบที่ดีนะครับจะต้องระบุที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มีบทลงโทษนะครับถ้าไม่มีบทลงโทษเนี่ยก็คงไม่สามารถจะบังคับได้แล้วก็ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้รู้ถึงว่าจะทำผิดหลายครั้งเนี่ยการลงโทษจะทำอย่างไรลงโทษจากน้อยไปบ้างนะครับแล้วก็มีการกำหนดแล้วถ้าทำดีบัตรพืชดีก็ต้องมีรางวัลนะครับยกย่องชมเชยตามวาระต่างๆนะครับเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาที่เราไปดูอีกหัวข้อหนึ่งครับการสื่อสารกับนักเรียนนะครับการจัดชั้นเรียนของครูมืออาชีพก็ต้องมีการสื่อสารกับนักเรียนนะครับ การสื่อสารกับนักเรียนเนี่ยก็ต้องถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากที่ครูมืออาชีพเนี่ยจะต้องสามารถสื่อสารกับเด็กผู้เรียนได้นะครับสามารถเข้าใจได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรพูดออกไปแล้วเด็กเข้าใจอันนี้ก็คือสาระสำคัญนะครับอาจจะประกอบด้วยนะครับการสื่อสารด้วยคำพูดอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับสื่อสารโดยทั่วไปก็จะเป็นการสองส่วนคือการส่งสารไปการรับสารนะครับคุยกันนะครับระบุความต้องการให้นักเรียนเป็นยังไงนะครับบอกนักเรียนไปชี้แจงผลการกระทำของนักเรียนเป็นยังไงนะครับเสนอความคาดหวังที่เป็นบวกให้นักเรียนทราบนะครับครูก็ต้องใช้คำพูดที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมคำพูดประเภทนี้นะครับก็ต้องเป็นคำพูดที่ยอมรับนะครับเป็นกันเองอบอุ่นเห็นอกเห็นใจเข้าใจนะครับถ้าเป็นคำถามก็เป็นคำถามที่นักเรียนแสดงถึงความคิดเห็นของครูยอมรับความคิดเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นในเชิงบวกนะครับทักษะการรับข่าวสารสำหรับครูก็เป็นทักษะที่สำคัญนะครับเด็กพูดอะไรก็ต้องฟังเด็กพูดแล้วรู้เข้าใจนะครับไม่ใช่เด็กพูดเลยมาแล้วครูไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ต้องดูตัวเองนะครับว่าเขาพูดมาเนี่ยเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ไหมทักษะการสื่อสารด้วยคำพูดเนี่ยครูจะต้องใช้เทคนิคอื่นๆมาประกอบนะครับเพื่อป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นขณะที่ครูกำลังพูดอยู่หน้าชั้นเรียนนะครับนักเรียนต้องสนใจบ้างไม่ใช่ไปคุยกันนะครับอธิบายหรือว่าบรรยายอยู่นะครับการมาขัดจังหวะการพูดของครูนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ต้องมีการดำเนินการจัดการออกไปนะครับนี้จากการสื่อสารด้วยคำพูดแล้วนะครับก็ยังมีการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดนะครับเช่นกิริยาท่าทางนะครับว่าครูทำอะไรเช่นไม่คุยกันจะต้องทำยังไงให้สนใจบทเรียนจะต้องทำยังไงอันนี้ก็สามารถแสดงออกได้หลายวิธีเช่นแสดงสีหน้านะครับสายตานะครับการสบตานะครับเมื่อครูถามคำถามเสร็จครูก็มองนักเรียนนะครับนักเรียนจะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเป็นอาจจะว่าอวัจนภาษาซึ่งสื่อสารกันต้องเข้าใจนะครับนอกจากนี้นะครับครูก็ยังใช้ท่าทางในการสื่อสารได้เช่นขณะครูที่กำลังสอนได้แก่การเดินเข้าไปใกล้เด็กคนใดคนหนึ่งเพื่อเป็นการปลอบใจเด็กคนนั้นหรือว่าการแสดงความคิดเห็นครูเดินเข้าไปใกล้ยิ้มให้ทักทายเด็กนะครับเด็กก็อาจจะให้กำลังเด็กก็มีกำลังใจกล้าพูดกับครูนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมนี่สื่อสารด้วยคำพูดโดยตรงด้วยกันแล้วสื่อสารไม่ใช้คำพูดแล้วก็เป็นการประชุมร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพเพราะการที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าการสื่อสารสองทางเนี่ยการประชุมร่วมกันที่ครูใช้กับเด็กก็เป็นวิธีการสื่อสารที่ได้ผลดียิ่งนะครับแล้วก็ควรเป็นการประชุมที่มีการอภิปรายการแนะการเสนอแนะไม่มีการตำหนิติเตียนใครเป็นการประชุมเพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่จับผิดนะครับไม่ใช่ตำหนิใครนะครับแต่ไม่ใช่หาวิธีการลงโทษแต่การประชุมเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างความร่วมมือความเข้าใจชี้แนะข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเด็กก็จะเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การเข้าชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับสรุปนะครับเหลืออีก3นาทีเราก็สรุปนะครับสรุปในหัวข้อของนะครับในเรื่องของการเป็นครูอย่างมืออาชีพนี่นะครับว่าการจัดชั้นเรียนอย่างมืออาชีพของครูเนี่ยสรุปว่านะครับปัญหาสำคัญของการจัดชั้นเรียนนอกจากจะอยู่ที่ตัวครูแล้วนะครับเทคนิคการสอนของครูการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศทางกายภาพการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเสริมสร้างวินัยในการควบคุมตนเองการระงับยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาครูใหม่ครูเก่าทั้งหลายนะครับครูที่มีประสบการณ์จะต้องไปฝึกฝนพัฒนาทักษะเหล่านี้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับจนให้ได้ชื่อว่าเป็นครูมืออาชีพจึงจะสามารถดำเนินการในชั้นเรียนได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากปัญหาและอุปสรรคแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ดีการที่ครูจะดำเนินการจัดชั้นเรียนรูปแบบใดนะครับก็ต้องพิจารณาถึงคำนึงถึงนอกเหนือจากความเป็นความเชื่อของครูเองแล้วนะครับพื้นฐานที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยการยอมรับหรือว่าความคาดหวังของสังคมของชุมชนของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กที่มีต่อประเทศชาติดังนั้นนะครับหน้าที่ของครูมืออาชีพก็คือศึกษาความเป็นไปได้นะครับแล้วก็เลือกแนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมทุกๆด้านนะครับแล้วก็กำหนดแนวทางการสร้างวินัยในชั้นเรียนให้เหมาะสมเพราะนักเรียนแต่ละชั้นเรียนนะครับแต่ละกิจกรรมก็จะต้องมีการดำเนินการที่แตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลิกภาพของครูที่เป็นกันเองความสามารถในการสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจให้นักเรียนยอมรับกฎระเบียบกติกาของการอยู่ร่วมกันในชั้นถือเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลขอโทษนะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเพียรทานสุขคนทรังสีแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็คงพบกันทุกวันจันทร์นะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็สวัสดีครับ